რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით, დილის 9 საათია და ჩვენ ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების გადაცემას დღეს დილით. მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. ნონა მჭედლიშვილი და მარინა ვაშაკმაძე ვუძღვებით დღევანდელ გადაცემას. გადაცემა კიდევ 1 საათს გაგრძელდება. შემდეგ კი ღამის 2 საათამდე FM-ზე 107.4 უსმინეთ რადიო თავისუფლების ძალიან საინტერესო ბევრ სხვა ამბავსა და გადაცემას. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ ყოველ დილით, უსმენთ ჩვენ სიუჟეტებსა და ახალ ამბებს. და ახასწორეთ ახალი ამბების დროა. გამოშვებას კვლავ ნონა მჭედლიშვილი განაგზავს, ვუთმობ მიკროფონს.
ისრაელი და ექსტრემისტული დაჯგუფება ჰამასი შეთანხმდნენ, რომ ღაზის სექტორში 72 საათის განმავლობაში უპირობო ზავს დაიცავენ. განცხადებაში, რომელიც დელიში გავრცელდა, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი იმყოფება ვიზიტით ამერიკის შეერთებული შტატები და გაერო, ამბობენ, რომ ზავი 1 აგვისტოდან ამოქმედდება. განცხადების თანახმად, ამ საათების განმავლობაში იწარმოებს მოლაპარაკება უფრო გრძელვადიანი დაზავებაზე ამ კონფლიქტში. ღაზის ოფიციალური პირების განცხადებით, მას შემდეგ რაც ისრაელმა ღაზაზე შეტევა წამოიწყო, დაღუპული 1400-ზე მეტი პალესტინელი უმეტესობა სამოქალაქო პირი. ისრაელის მხრიდან დაიღუპა 56 ჯარისკაცი და 3 სამოქალაქო პირი. გაეროს ინფორმაციით, ბრძოლის გამო ღაზის მოსახლეობის 1/4 იძულებით გადაადგილებულ პირად იქცა. ისრაელი აცხადებს, რომ მისი შეტევის მიზანია მისი მოქალაქეების დაცვა ექსტრემისტების თავდასხმებისგან. ეგვიპტემ კი ისრაელისა და პალესტინის დელეგაციები სამშვიდობო მოლაპარაკებების გამართვის მიზნით დღეს 1 აგვისტოს კაიროში მიიწვია. შეხვედრის მიზანი იქნება კრიზისის უფრო გრძელვადიანი გადაჭრის გზების ძიება. შეხვედრას ამერიკის შეერთებული შტატების მცირე დელეგაციაც დაესწრება. კაიროში პალესტინის წარმომადგენლის რიად მანსურის თანახმად, პალესტინის დელეგაცია ჰამასით იქნება წარმოდგენილი. აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ სომხეთის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობაში დაადანაშაულა 30 ივლისს დაპატიმრებული ცნობილი აზერბაიჯანელი უფლებადამცველი ლეილა იუნუსი. გენერალურმა პროკურატურამ 31 ივლისს განაცხადა, რომ ლეილა იუნუსი და მისი ქმარი არიფი სომხეთის აგენტ საიდუმლო ინფორმაციებს გადასცემდნენ ჟურნალისტ რაუფ მირკადიროვის ხელით, რომელიც აპრილში დააპატიმრეს და სახელმწიფო ღალატში დასდეს ბრალი. 30 წლის ლეილა იუნუსი, რომელიც მკაცრად აკრიტიკებს აზერბაიჯანის ხელისუფლებას ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო, მრავალი წლის განმავლობაში ცდილობს ხელი შეუწყოს სომხეთ-აზერბაიჯანის შერიგებას ადამიანებს შორის, პირველ რიგში სომეხ უფლებადამცველებთან პირდაპირი კონტაქტების დამყარების საშუალებით. ევროკავშირმა 31 ივლისს ოფიციალურად გააფორმა ფართო ეკონომიკური სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ, რომელიც მოსკოვის მიერ უკრაინის მოვლენებში შესრულებული როლის გამო დაეკისრა. ევროკავშირის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ახალი ზომები, რომლებზე შეთანხმებასაც 29 ივლისს მიაღწიეს, მიმართულია რუსეთის საბანკო თავდაცვის და ენერგეტიკული სექტორების წინააღმდეგ. სანქციების ფონია მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითფრინავის ჩამოგდება უკრაინაში, სავარაუდოდ რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების მიერ. ღაზის რამდენიმე აფეთქების შედეგად ტაივანში ქალაქ გაოისუნის სამხრეთ ნაწილში 20 ადამიანი დაიღუპა და 270 სხეული სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო. ტაივანის პრემიერ-მინისტრის ციან იჰუას თანახმად 5 აფეთქება მოხდა. აფეთქების მიზეზი კი საკანალიზაციო სისტემაში გაზის გაჟონვა იყო. ნასამ გამოაქვეყნა თავისი გეგმები 6 წლის შემდეგ მარსზე ჟანგბადის გამომუშავებელი მოწყობილობის გაგზავნის შესახებ. ამერიკულ კოსმოსურ სააგენტოს სურს დაადგინონ, შესაძლებელია თუ არა მარსის ატმოსფეროს ნახშიროჟანგი გარდაიქმნა ჟანგბადად ასტრონავტებისთვის და რაკეტის საწვავად. ნასა პილოტიან გაფრენას მარსზე 2030 წლისთვის გეგმავს. და დავრუნდეთ მარსიდან საქართველოში. დღეს უშიშროების საბჭოს ხდომა გამართება. დღის წესრიგით გათვალისწინებულია ნატოს უელსის სამიტისთვის მზადებასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვა. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა დღეს 15 საათზე საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატის დარბაზში, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის შენობაში გამართება. პარლამენტის სახალხო დამცველის ანგარიშზე დადგენილების პროექტს დღეს რიგარეშეს ხდომაზე დაამტკიცებს. გუშინ სახალხო დამცველის მოსმენა რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა, რის გამოც კანონმდებლებმა გადაწყვეტილება მიიღოს, რომ ომბუდსმენის 2013 წლის ანგარიშზე კენწის ჭისყრა დღეს ჩაატარონ. გუშინ ნახევრად ცარიელ დარბაზში მიმდინარეობდა ომბუდსმენის მოსმენა. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა საქართველოსადმი 4 პერიოდული ანგარიშისთვის მომზადებული ძირითადი შენიშვნები გამოაქვეყნა. დოკუმენტში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა წარსულში ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების გამოძიების საკითხებს.
დიდი მადლობა ნონას, სულ ცოტა ხანში გაგაცნობთ ნონა ახალ ამბების გაგრძელებას, ასე ვთქვათ, ანონსებს. მანამდე მე შეგახსენეთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში აეთერში, დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. და თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოს ძალიან ბევრი საინტერესო ახალი ამბები, ძალიან ბევრი საინტერესო გადაცემა, გენდერული ამბები, 1 საათი გოგი გვახარიასთან ერთად, თავისუფლების 1 საათი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ახლა კი ახალი ამბების კიდევ ერთი ნაირსახეობა, ასე ვიტყოდი, რაც თავისთავად არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თქვენ ალბათ გაინტერესებთ. რა ხდება დღეს, ვინ რას გეგმავს, ნონა თუ შეიძლება?
თავრობის კანცელარიაში 9 საათზე დაიწყო, ნუ იწყება, შეიძლება ითქვას, თავრობის ხდომა. საპარტნიორო ფონდისა და მისი კონსულტანტი შვეიცარიული კომპანია Cohen Partners ორგანიზებით ქალაქ წყალტუბოში საკურორტო ზონის განვითარების შესაძლებლობებზე გამართება სამუშაო შეხვედრა. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურების აღმასრულებელი დირექტორი მერი დაუშვილი დღეს პრესკონფერენციას გამართავს ვაკანსიების თაობაზე. საქსტატის თანახმად, აღმწერის პოზიცია 2014 წლის საყოველთაო აღწერის ფარგლებში 10,000-მდე ვაკანსია ცხადდება. დღეს საქველმოქმედო ფონდ ნატრის ხის დამფუძნებელი მეცო-სოპრანო ნინო სურგულაძე მედიას და საზოგადოებას ანგარიშს წარუდგენს და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრებს. პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში ეკონომიკის ექსპერტი ემზარ ჯგერენაია გამართავს რუსეთთან შეწყვეტილი ეკონომიკური ურთიერთობების საკითხზე პრესკონფერენციას. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე კი პირველ კლასელთა კომპიუტერებით უზრუნველყოფის პროექტთან დაკავშირებით გამართავს ბრიფინგს. დღესვე ბაზალეთის კოშკებში ძველი და თანამედროვე საბრძოლო იარაღის გამოფენა გაიმართა.
დიდი მადლობა ნონას, ეს გახლდათ ნონა მჭედლიშვილი ახალი ამბებითა და დღევანდელი ანონსებით. ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და ჩვენ ვაგზელებთ გადაცემას. ახლა კვლავ მოკლედ იმის შესახებ, თუ რას მოვისმენთ გადაცემის დარჩენილ ნაწილში. რა სიახლეა ქართულ ეკონომიკაში, რა ხდება ინტერნეტ სივრცეში და რა იყო უმთავრესი განხილვის საგანი სოციალურ მედიაში, წუხელ და ამდილით საქართველოს მთავრობის დადგენილება ბიოწარმოების შესახებ, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის სტუმარი იქნება გიორგი ლომსაძე, კომპანია პილპილის დამფუძნებელი და მემსმენელ შევახსენებ ახლავე, რომ მასშულია დარეკოს და ისაუბროს ჩვენს სტუმართან და თავის პრობლემებზე ბიოწარმოების შესახებ. ტელეფონის ნომერია 2988 327. შემდეგ იქნება ეკონომიკის, სპორტის და კულტურის ახალი ამბები, კვლავ და სხვა და სხვა და სხვა. აი ეს მოკლედ ჩვენი გადაცემის დარჩენილი ნაწილის თაობაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. კიდევ ერთხელ ბიოწარმოების შესახებ, 2014 წლის 1 აგვისტოდან ძალაში შედის საქართველოს მთავრობის დადგენილება ბიოწარმოების შესახებ, რომლის თანახმად დაუშვებელია ტერმინების ბიოეკოორგანული გამოყენება იმ სურსათის ეტიკეტზე, რეკლამასა და კომერციულ დოკუმენტში, რომელიც შეიცავს ან მიღებულია გენმოდიფიცირებული ორგანიზმებისგან და რომლის წარმოება არ ხდება ბიოწარმოების წესების შესაბამისად. მთავრობის დადგენილების მიხედვით სათანადო სერტიფიკატის უქონლობა და ეტიკეტი ტირების წესის დარღვევა ითვალისწინებს ბიზნეს ოპერატორის დაჯარიმებას. უფრო მეც საქართველოს სასურსათო ბაზრის მნიშვნელოვანი სიახლის შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
რაც 2 ჰექტარი ვენახი მცხეთის რაიონის სოფელ ჩარდახში აქვს გაშენებული, წლებია ერთგულებს ეკოლოგიურ სოფლის მეურნეობას, რის გამოც მისი ნატურალური ქვევრში ტრადიციულად დაყენებული იაგოზღვინო 2006 წლიდან წარმატებით იყიდება იტალიაში, ინგლისში, საფრანგეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ამასთან ჩარდახელი მეღვინე წლის განმავლობაში მხოლოდ 3000 ბოთლი ღვინის ჩამოსხმა შეჯერდება.
ვინაიდან ჩვენ პრინციპი არის ეკოლოგიურ სოფლის მეურნეობა, მე არ ვკიდულობ ყურძენს, იმიტომ მე არა მაქვს გარანტია, რომ ნაყიდ ყურძენში როგორ არის მოვლილი ნახმარი თუ არა სხვა ქიმიკატი და ასე შემდეგ. ამიტომ მიხედვით იმისა, რომ ძალიან დიდი მოთხოვნილებაა და უფრო მეტი შემიძლია რომ გავყიდო, ვიდრე მე მაქვს, მაინც ვიზღუდავ თავს და არ ვკიდულობ და მხოლოდ ჩვენ ყურძენისგან მიიღებულ პროდუქციას ვხედით, იმიტომ რომ ეს თავი პრინციპია ჩვენთვის.
იაგო ბიტარიშვილი მიესალმება ბიოწარმოების შესახებ მთავრობის დადგენილების მიღებას და ბიომეურნეობის მართვის, ბიოპროდუქციის წარმოების, გადამუშავების, ნიშანდების ეტიკეტირების დისტრიბუციისა და რეალიზაციის წესების მკაცრ რეგლამენტირებას. 1 აგვისტომდე არსებული ვითარებით კი ზარალდებოდა როგორც მომხმარებელი, ასევე ბიოპროდუქციის მწარმოებელი კომპანია.
ყველა შეძლო ეს ბიო დაეწერა, ასე ვთქვათ, და განმასხვავებელი მომხმარებლისათვის არაფერი არ იყო ფაქტიურად შეიძლება, ვისაც არ ქონა ეს ეკოლოგიური პროდუქცია, იმასაც დაეწერა. იმ ადამიანისათვის, ვინც აწარმოებს ბიოპროდუქციას, რა თქმა უნდა, ფაქტიურად ასას კარგავს იმისთვის, ეს დამატებითი ხარჯის გაღება და დამატებითი შრომა იმისათვის, რომ ეს სერტიფიკატი აიღოს. ეს მარტო შრომას კი არა, ფინანსურ დანახვრასაც მოითხოვს განსაკუთრებით ძლიერ მეწარმეებისათვის. ამიტომ ეს ჩვეულებრივი ამბავია, თუ გიგინა ჩვენ ცივილიზებულ სამყაროში, უნდა განსხვავდებოდეს ეს პროდუქცია, რომელიც არის სერტიფიცირებული, რომელსაც აქვს აბსოლუტური უფლება დააწეროს მას ბიოეკოორგანული, და იმ ადამიანს, რომელსაც არ აქვს ეს სერტიფიკატი და შესაბამის პროცედურები არ გაუვლია, ისევ დააწერს.
1 აგვისტოდან კი ამგვარად შეცვლილი ვითარებით პირველ რიგში მომხმარებელი იხეირებს. პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის გიგლა აგულაშვილის კომენტარი.
მომხმარებელს ფართო შესაძლებლობა ეძლევა, რომ მეტი ინფორმაცია მიიღოს რეალურად პროდუქტზე, რადგან ეს სიტყვები ეკო, ბიო, ხშირად ისე გამოიყენებოდა, რომ მომხმარებელი შედიოდა შეცდომაში. ცნობიერებაში მომხმარებელი ფიქრობდა, მაგალითად, როდესაც კითხულობდა რაიმე წარწერაში სიტყვებს ან მარცვალს ეკოს, ფიქრობდა შეიძლება, რომ ეს არის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი. ამ დროს შეიძლება მწარმოებელი ფიქრობდა, რომ ეს ეკოლოგიურად სუფთა კი არ არის, ეს არის ეკონომიური პროდუქტი.
საქართველოს კანონის სურსათის უნებლობისა და ხარისხის შესახებ აქამდე წავალდებულებდა მეწარმეებს დაეტანათ პროდუქციის უტყუარი ინფორმაცია წარმოებისა და წარმომავლობის შესახებ. მაგრამ როგორც საქართველოს მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარე მადონა კოიძი ამბობს, კანონის ეს მოთხოვნა არ მუშაობდა საჯარიმო მექანიზმის არარსებობის გამო და შედეგად ტყუდებოდა მომხმარებელი, რომელსაც აქვს უფლება ჰქონდეს ინფორმაცია სწორი არჩევნის გასაკეთებლად.
როდესაც წარწერაზე აწერია ეკო, ბიო და ორგანიკი, ეს იმას ნიშნავს, რომ პროდუქტი არის სერტიფიცირებული და ეკოლოგიურად სუფთა. მაჭირდება შესაბამისი მოვლა, შესაბამისი მთელი ციკლი არის, აი მიკვლევადობის მიხედვით, რომ დადასტურდეს, რომ პროდუქტი არის ეკოლოგიურად სუფთა. და ამის ხდება შესაბამისი ორგანოს მიერ სერტიფიცირება და შესაბამისი სერტიფიკატის გაცემა. როდესაც აბრევიატურაზე იყენებდნენ ამ დასახელებებს, ეს იყო მომხმარების შეცდომაში შეყვანა და მომხმარებელი კრებულობდა არა ბიო და ეკოპროდუქტ, არამედ ჩვეულებრივ დასახელებას და ბრენდს.
გარდა მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა, სურსათის ეროვნულ სააგენტოშიც იმედოვნებენ, რომ თავრობის დადგენილება ბიოწარმოების შესახებ ხელშეუწყობს საქართველოში ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებას, გარემოს დაცვას, ბუნებრივი რესურსების ეფექტიან გამოყენებასა და ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალის გაზრდას. სააგენტოს წარმომადგენლის გიგა ქურდოვანიძის თქმით, იმისათვის რომ ბიზნეს ოპერატორს მიეცეს უფლება ეტიკეტზე დაიტანოს აღნიშნები ბიო, ეკო და ასე შემდეგ, აუცილებელია მთელი საწარმოო ჯაჭვის შესაბამისი აკრედიტაციის მქონე ორგანოს მიერ იყოს სერტიფიცირებული.
ამაზე კონტროლს განახორციელებს სურსათის ეროვნული სააგენტო. ჩვენ მონიტორინგის ფარგლებში ჩატარებული კვლევების დროს ამას შევამოწმებთ, როგორც ნიმუშის აღებისას, ისე დოკუმენტური შემოწმებისას, და ის ბიზნეს ოპერატორი, რომელიც არ დაიცავს ამ ნორმას, პირველ ეტაპზე დაჯარიმდება 400 ლარით, ხოლო ერთი წლის განმავლობაში იმავე პირის მიერ დარღვევის განმეორების შემთხვევაში ის დაჯარიმდება 1200 ლარით.
ამასთან ბიოწარმოების და ბიომეურნეობის სერტიფიცირება ნებაყოფლობითი იქნება და განხორციელდება ბიზნეს ოპერატორის ინიციატივით. შესაბამისად, არც სააგენტოში და არც მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ფედერაციაში არ ელოდებიან სურსათზე ფასების მატებას. ნატურალური ღვინის მწარმოებელი იაგო პიტარიშვილიც ვარაუდობს, რომ 1 აგვისტოდან მომხმარებელს ინფორმირებული არჩევნის გაკეთების მეტი საშუალება ექნება, რაც საბოლოო ჯამში ბიოპროდუქციის წარმოების გაზრდას შეუწყობს ხელს. ცხეთელი მეღვინე იმედოვნებს, რომ სამომავლოდ წლის განმავლობაში 8000 ბოთლი ღვინის ჩამოსხმასა და გაყიდვას შეძლებს.
ეს იყო ჯიმში რეხვიაშვილი. იგი გვესაუბრებოდა მთავრობის ერთ დადგენილებაზე, რომლის მიხედვითაც დაუშვებელია ორგანული დააწერო იმას, რაც ორგანული არ არის. აქამდე ეს რაღაცა ძალიან მარტივი და ერთმნიშვნელოვანი გვეგონა. ამ თემას ჩვენ სულ მალე დავუბრუნდებით ჩვენ სტუმართან ერთად, ქართველ მეწარმესთან გიორგი ლომსაძესთან ერთად. შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიაში 2998-327 ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი და დაუსვათ კითხვები ჩვენს სტუმარს. უკვე თემა უკვე იცით. ბიოწარმოება, ეკო და ეკოლოგიური. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და ახლა კვლავ ახალი ამბების დრო დგება რადიო თავისუფლების ეთერში და რა თქმა უნდა, მონამ ჭედლიშვილია ჩვენთან ერთად სტუდიაში.
დღეს უშიშროების საბჭოს ხდომა გაემართება. დღის წესრიგით გათვალისწინებულია ნატოს უელსის სამიტისთვის მზადებასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვა. გაეროს კომიტეტი, ადამიანის უფლებათა კომიტეტი შეშფოთებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ საქართველოში დისკრიმინაციის შესამცირებლად საკმარისი სანქციები არ არსებობს. დღეს პარლამენტი სახალხო დამცველის ანგარიშზე დადგენილების პროექტს რიგარეშეს ხდომაზე დაამტკიცებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩად რუსეთში სენატში გამართული კენჭისყრის შედეგები ჯონ ტეფტის კანდიდატურა დაამტკიცეს. ისრაელი და ექსტრემისტული დაჯგუფება ჰამასი შეთანხმდნენ, რომ ღაზის სექტორში 72 საათის განმავლობაში უპირობო ზავს დაიცავენ. ეგვიპტემ ისრაელსა და პალესტინის დელეგაციებს კი სამშვიდობო მოლაპარაკებების გამართვის მიზნით დღეს კაიროში მასპინძლობა შესთავაზა. აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ სომხეთის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობაში დაადანაშაულა 30 ივლისს დაპატიმრებული ცნობილი აზერბაიჯანელი უფლებადამცველი ლეილა იუნუსი. და ბოლოს ევროკავშირმა 31 ივლისს ოფიციალურად გააფორმა ფართო ეკონომიკური სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ.
ეს გახლავთ ნონა მჭედლიშვილი. ახალი ამბები ტრადიციულად ყოველ 15 წუთში ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას და სანამ ეკონომიკურ მიმოხილვას მივადგებოდით, ნინო ევგენიძე უკვე შემოდის სტუდიაში. მე დავაზუსტებ ტელეფონის ნომერს. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2988327. სტუდიაში დაგვირეკეთ, როცა სტუმარი გვეყოლება და ვისაუბრებ ძალიან მნიშვნელოვან და ძალიან ესეთ საგულისხმო თემაზე. შეიძლება თორე დავაწეროთ ეკო და ორგანული პროდუქტს, რომელიც არ არის ეკოლოგიური და არ არის ორგანული. ეს თემა საინტერესოა, რომ განვიხილოთ ჩვენს ეკონომიკურ მიმოხილველთან ერთად. ნინო ევგენიძე არის ახლა სტუდიაში, მაგრამ ამაზე ოდნავ მოგვიანებით. ახლა მას თავისი, ასე ვთქვათ, გეგმები და აჯენდა აქვს. ჯერ მოდი ახალი ამბებით დავიწყოთ და მერე მივაყოლოთ მიმოხილვაც.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით და საქართველოს ეროვნული სტატისტიკური სამსახურის წინასწარი შეფასებით, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2014 წლის 6 თვის მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალო რეალურმა ზრდამ 6% შეადგინა. ივნისში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპა 6.4%, 2014 წლის მეორე კვარტლის რეალურმა ზრდამ 5.1% შეადგინა. ეკონომიკური ზრდა პირველ კვარტალში 7.1% გახლავთ მოგახსენებთ და საქტატის განმარტებით იმ სფეროებში, სადაც ყოველთვიური მონაცემები, მაგალითად სოფლის მეურნეობა და უკვირვებადი ეკონომიკის მოცულობა არ მოიპოვება, შეფასება ამ სფეროების, ანუ გაკეთებულია წინა პერიოდის მონაცემებზე დაყრდნობით, ანუ ამ მონაცემების გათვალისწინების გარეშე. ევროკავშირმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთის კერძო და სახელმწიფო ბანკებს სანქციები დაუწესა. სანქცირებულთა სიაში რუსული VTB ბანკიც მოხვდა, რომლის შვილობილი კომპანიაც საქართველოში ფუნქციონირებს.
და ვინ იცის, რომ ეს ნეშტო
როიტერის ინფორმაციით, სანქციების დაწესების შემდეგ ამერიკის კერძო და იურიდიულ პირებს ეგრძალებათ VTB-ს, მოსკოვის ბანკის და როსელხოს ბანკის ან მათთან დაკავშირებული პირების საკრედიტო ვალდებულებების, ასევე მათი ქონების შეძენა 90 დღეზე მეტი ვადით. სხვა ტრანზაქციები ამ ბანკებთან დაკავშირებით ნებადართულია. მობილურ ოპერატორ კომპანიებს მოუწევთ მათ ხელთ არსებული გამოუყენებელი სიხშირეები გამოიყენონ ან დათმონ. ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონში ამ და სხვა მიმართულებით მთელი რიგი ახალი ნორმები და რეგულაციები შემოდის, რომლის განხილვას პარლამენტში უკვე დაიწყეს.
კეთილი, ნინო, ძალიან დიდი მადლობა. შვიტიბი ბანკის ქართულ მომხმარებლებს არ უნდა ეშინოდეთ, რომ
ყოველ შემთხვევაში გადარიცხვები ნებადართული არის. აქ საუბარია ქონების შეძენაზე და სხვა ისე უფრო მნიშვნელოვან ტრანზაქციებზე ამ მიმართულებით. ისიც 90 დღის ვადაში შეზღუდვის, ასე ვთქვათ.
კეთილი, გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა მიმოხილვა მინდა ვთხოვოთ ნინოს და აივხედავ უკვე. ცხადია, რომ ეს დღეს მოვიდოდა ამ თემით, არც გვეპარებოდა ეჭვი და ჩვენი თხოვნაც ამგვარი იყო. თქვენ უკვე მოისმინეთ სიუჟეტი იმის თაობაზე, თუ როგორ გვემუქრებოდა რუსეთი საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შეზღუდვას, რამდენად თავისუფალი იყო ეს ვაჭრობა. ესეც გასარკვევია თავისთავად, თუმცა მთელი ამ ხნის განმავლობაში იყო ეს, ასე ვთქვათ, წნეხი მათგან და მართლაც მას შემდეგ, რაც ხელი მოვაწერეთ ევროკავშირთან და ასოცირების ხელშეკრულებას, ეს დღეც დადგა. ამას ასე ვთქვათ, ასე პირობითად რომ ვთქვათ, ჭალებში გული გვიგრძნობდა
და გუშინ როგორც მოსალოდნელი იყო, ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი თუ რეალურად ამის ილუზია ვინმეს ჰქონდა, რომ რუსეთი საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას ასე ვთქვათ არ შეაჩერებდა. Да, მოგეხსენებათ, რუსეთის ეკონომიკის სამინისტრომ შეიმუშავა ეს პროექტი, რომელიც რუსეთის სამართლებრივ პორტალზეც არის განთავსებული. Და აღსანიშნავია ისიც, რომ ჩვენ ოფიციალურად კი არა, ასე ვთქვათ, საინფორმაციო საშუალებებით გაიგო ჩვენმა ხელისუფლებამაც, რომ ამგვარი ასე ვთქვათ, ვაჭრობის შეთანხმების შეჩერება მოხდება. Და საინტერესოა, რომ ეს გადაწყვეტილება აბსოლუტურად განსხვავებულია 2006 წელს რუსეთის ხელისუფლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებისაგან, როცა საქართველოდან საექსპორტო პროდუქცია ის უმეტესობის შეტანა რუსეთის ტერიტორიაზე როსტრებნაძორის გადაწყვეტილების საფუძველზე აიგრძალა. აგრძალვის ოფიციალურ მიზეზად მაშინაც გახსოვთ ალბათ და ისე შეგახსენებთ, რომ დაბალი ხარისხი და დიდი რაოდენობით ფალსიფიცირებული ქართული პროდუქცია დასახელდა. Да, აგრძალვის მთავარი სამიზნე მაშინაც, ესე ვთქვათ, სამიზნე ღვინო, მინერალური წყალი და სოფლის მეურნეობის სხვა პროდუქტები გახდა. Ანუ პროდუქტი, რომელიც რუსეთში საქართველოს ექსპორტის მნიშვნელოვან ნაწილს შეადგენდა მაშინ. ამჯერად რუსეთი აჩერებს 1994 წლის სამთებროულს ხელმოწერილ შეთანხმებას რუსეთ-საქართველოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ, რომლის ძირითადი არსი ქვეყნებს შორის ვაჭრობის დროს საბაჟო გადასახადის გაუქმება ან შემცირება გახდა. თუმცა ამასთან ერთად იმის გამო, რომ რუსეთი უკვე სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი ქვეყანაა, საქართველოს სხვა ქვეყნებისგან განსაკუთრებით მაღალი საბაჟო გადასახადებს ეს ქვეყანა ანუ ვერ დაუწესებს.
ვერ დაუწესებს. აი ეს ძალიან დიდი მადლობა ხო რომ აი ამაზე გამახსენეთ.
კი ბატონო, ამიტომ შესაბამისად ახალი ზომა ამჯერად პროდუქციის მთელ სპექტრს ეხება, თუმცა ის შედარებით ფრთხილია და ქართული პროდუქციის სრულ აგრძალვას რუსულ ბაზარზე არ გულისხმობს. ამ გადაწყვეტილების შედეგად ამ ეტაპზე ქართული პროდუქცია რუსულ ბაზარზე გაძვირდება, რაც მის კონკურენტუნარიანობას რა თქმა უნდა შეამცირებს და ამას გარდა სავარაუდოდ ქართული კომპანიების მოგების მაჩვენებელი შემცირდება. დიდი ალბათობით ეს გადაწყვეტილება ამ ფორმით იმ გაკვეთილებიდან გამომდინარე იქნა მიღებული, რომელიც რუსული ემბარგოთი როგორც საქართველოს ისე რუსეთმა მიიღო. სწორედ 2006 წლის გადაწყვეტილების წყალობით დღეს საქართველოს ეკონომიკა იმ მოცულობით არ არის დამოკიდებული რუსეთის ბაზარზე, როგორც ეს შეიძლება ყოფილიყო ემბარგოს არარსებობის შემთხვევაში. კერძოდ, სტატისტიკა მოწმობს, რომ 2014 წლის იანვარ-ივნისის მდგომარეობით, როცა რუსეთში ექსპორტის ზრდის განსაკუთრებული ზრდა აღინიშნა წინა წლებთან შედარებით, საქართველოს ექსპორტი რუსეთში შეადგენდა მთლიანად საქართველოს ექსპორტის სულ 9%. ანუ ეს 9%-ით მიღწეულ იქნა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების დათბობის ფონზე. ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერამდე სულ რამდენიმე დღით ადრე რუსეთმა ბაზარი ატმისთვისაც კი გახსნა და ზოგი სხვა პროდუქტისთვისაც, ისეთი რომელიც ჩვენ არ შეგვეძლო რომ წარმოგვედგინა. პარალელურად კი გარკვეული ზომები დაიმუქრა ხელმოწერის შემთხვევაში. რუსეთის ეს ნაბიჯი იმ თავითვე ნათელს ხდიდა, რომ რა ჩვენ აღვნიშნეთ და დიდ მიხანი ამაზე საუბრობდით ჩვენს მიმოხილვებში, რომ ამ შემთხვევაში ბაზრის შემდგომი გახსნა საქართველოს მეტი დამოკიდებულების მიღწევას ისახავს მიზნად.
მაშინაც ეს იყო, არა, იმას შენ ამბობდი, რომ შეგვაჩვევენ, რომ აი ანუ ჩვენ რაგლე მიმწოდებელს და მეორე უფრო მწარე იქნება როცა.
თუ შევადარებთ ევროკავშირის ბაზარსა და რუსეთის ბაზარს, რომლებიც დღეს ერთმანეთის საპირწონეთაა ხოლმე მოყვანილი, ციფრები რუსეთის სასარგებლოდ არ მეტყველებს. ჯერ კიდევ 2012 წელს, ანუ ემბარგოს მოხსნამდე, საქართველოს ექსპორტი რუსეთში იყო 86.8 მილიონი ამერიკული დოლარი, მაშინ როცა ევროკავშირში ექსპორტი იყო 353 მილიონი ამერიკული დოლარი. ანუ ამ მონაცემებზე დაახლოებით 7.5 ჯერ მეტი. თუ სტატისტიკა დავაკვირდებით, აღმოჩნდება, რომ მიუხედავად ემბარგოს მოხსნისა და საქართველოდან ექსპორტის მნიშვნელოვანი ზრდისა, რუსეთი ვერ მიუახლოვდა ევროკავშირის მაჩვენებელს. კერძოდ, 2012 წლიდან 2013 წლამდე რუსეთში ექსპორტი 9-ია გაიზარდა, თითქმის 4-ჯერ, თუმცა გაიზარდა ევროკავშირში ექსპორტიც 2-ჯერ. რაც იმას ნიშნავს, რომ რუსეთთან 2013 წელს საქართველოს ექსპორტი იყო 190.7 მილიონი ამერიკული დოლარი და ევროკავშირში ექსპორტი 2013 წელს იყო 608 მილიონი ამერიკული დოლარი, ანუ 3-ჯერ მეტი. შესაბამისად, დღეს ქართული პროდუქციის რუსულ ბაზარზე შეტანის სრული აგრძალვა და ქართული პროდუქციისთვის სხვა ბაზრების ათვისებისთვის დამატებითი მოტივაციის გაჩენა რუსეთის ინტერესებში ბოლომდე აღარ შედის, მანამ სანამ საქართველო მეტად დამოკიდებული არ გახდება ამ ბაზარზე. თუმცა მიმდინარე კვირას მიღებული გადაწყვეტილება, ფიქრობთ, ძალიან კარგი გაკვეთილი იყო საქართველოს ხელისუფლებისთვისაც. საქართველოს პრემიერმა დღეს ბიზნესმენებს და გუშინაც მოუწოდა, ასე ვთქვათ, რომ შეეცადონ ნაკლებად იყონ დამოკიდებული რუსულ ბაზარზე, რადგან ეს ბაზარი არაპროგნოზირებადია.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ნინო, ძალიან დიდი მადლობა. საჭირო ბოროტო თემა იყო დღეს, გუშინდელიდან მოყოლებული ცხადია ყველა ამაზე საუბრობს. ნინო ევგენიძე გახლდათ, ეს ჩვენი ეკონომიკური მიმოხილველი და ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ყოველდღიური რეპორტაჟის დრო დადგა, გიორგი გოგუას დრო დადგა რადიო თავისუფლების ეთერში და იმედია რომ გიორგის ესმის ჩვენი. გიორგი აპირებდა ამდილით ვაგზის პირა ბაზრობაზე მისვლას, პროდუქტების ბაზრობაზე, ხო, შევლას. მიაღწია გიორგი, მანდ ხარ?
აქ ხარ, დილამშვიდობისა, ოღონ იქიდან გამომდინარე, ვინ არის ჩემი სტუმარი დღეს, ჩემი სტუმრის პროფესიიდან გამომდინარე, მომიწია რამდენიმეჯერ ლოკაციის შეცვლა, რადგანაც დღეს გადავწყვიტე.
ლოკაცია არ გამაგონო, თუ შეიძლება ადგილმდებარეობის შეცვლა თქვი.
ადგილმდებარეობის შეცვლა, რომელიც ჩვენი სტუმარი დღეს არის, არ ვიცი რა ქვია ამ პროფესიას. ყოველ შემთხვევაში ყველა შეხვედრია ესეთი ადამიანები, რომლებიც გთავაზობენ პატარა ურიკებით გადაზიდვას ტვირთის. და ჩვენი სტუმარი არის ზურა ხუდოიანი, დღეს რომელსაც ქუჩში დაყვები, დღეს ეს
ხო მიეხმარე გიორგი.
ვერა.
კეთილი, გამესაუბრებით ბატონ ზურაბს.
როდესაც დავეწევი გამესაუბრები, იმიტომ რომ ის საკმაოდ სწრაფად მიდის. ყოველ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო პიროვნება აღმოჩნდა, რადგანაც ჩემ წინასწარი განწყობა ესეთი იყო, რომ ზუსტად გავს პროფესიებს თუცა ვესაუბრები ხოლმე, წარმოგიდგენთ, ის ზუსტად წუწუნები ხოლმე სიდუჭირეზე, მაგრამ თუმცა მან პირიქით ესეთი საკმაოდ განწყობა გამოიმედა. ბატონ ზურაბ, გამარჯობა. პირველი მე კითხოთ ამ პროფესიის რამდენი ხანია რაც ხარ დააკავებული?
მე ახლა გეტყვი, 5:30-დან დავეწყე, 5:00-დან, 11:00-მდე მორჩები და დავახარ.
დიმი არის ეს სამუშაო?
მე აბა დიმია.
ბოდიშიდან უკვე ტელეფონი ურეკავს.
კეთილი, ძალიან სასიამოვნო იყო ბატონ ზურაბთან გასაუბრება. ზურაბ ხუდოიანს ელაპარაკება. გიორგი, დარეკა ტელეფონა, შეგვიძლია გავაგზავნოთ?
ისევ ტელეფონს დავუბრავ, მე მოგიყვებით.
შენ მოგიყვები ზურაბის შესახებ, გიო, კეთილი.
მან მითხრა, რომ ის ერთი წლის წინ წავიდა პოლონეთში სამუშაო, თუმცა იქ ვერის შოვა სამსახური და ჩამოვიდა და ერთი წელი არა დააკავებული არის აქ საქართველოს ჩამოდის და სწორედ ამ მომსახურებას თავაზობს ბაზარში მყიდველებსა და გამყიდველებს სხვათაშორის.
ძალიან კეთილ, მნიშვნელოვანი.
რამდენად მძიმეა მის სამუშაო კითხე? მისი პასუხი იყო, რომ რთული კი არის, თუმცა სამუშაო აუცილებელია და მას არ ჯერა იმ ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ, რომ სამსახური არ არსებობს. ძალიან საინტერესო ფრაზა იყო, მშობელი ადამიანი ქვისგანაც კი შეუძლია სამსახური ისოვოს.
კეთილი გიო, ძალიან კარგია. ძალიან კარგია, აი რაღაცნაირად ოპტიმიストური და შთამაგონებელია ეს შენი დილის ჩართვა. ბატონ ზურაბ ხუდოიანს რადიო თავისუფლებისგან დიდი მოკითხვა და თანადგომა. გიორგი გოგუა იყო ჩვენთან ერთად, ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი, ახლა კი ჩვენ სტუდიაში ვბრუნდებით. სუგული მწდება, რომ ცოტა დრო გვაქვს გონზოში, ხლა ძისთვის გონზო არის, ეთეში უნდა გადავაწყოთ ეთერი რაღაცნაირად გონზო, რომ მეტი დრო გქონდეს, იმიტომ რომ ჩვენს და ჩვენს სვენელსაც აინტერესებს, რა თქმა უნდა, რა ხდება ინტერნეტ სივრცეში, ახლა აღარ წაგართავ შენს დროს გისმენ.
დილამშვიდობის. ვინაიდან ცოტა დრო გვაქვს, მოდით არ დავიწყებთ იმას საუბარს, ასე ცოტა მისაუბრა უკვე ყველამისადაც კარგადაც, რომ გუშინში ხურას
ამბების
აქციელი ინტერნეტში საკმაოდ აქტუალური გამოდგებოდა, განსაკუთრებით რომ ან ფოტოები ვრცელდებოდა ძალიან ბევრი, მათ შორის ბაქველი გულშემატკივრების, YouTube-ზე შეგიძლიათ რამდენიმე ვიდეო ნახოთ. მოგეთ ამას ახლა თავს დავანებებ, რამდენიმე ისეთი სიახლე შესახებ გეტყვით. Facebook-ზე შეგიძლიათ შეამჩნიოთ ერთი საინტერესო სიახლე, იქ იმ წრეში სადაც მოდიოდათ ადრე ნოტიფიკაციები. გუშინ ვისაუბრე ინსტაგრამის ახალი მესენჯერი აპლიკაციის ბოლტის შესახებ, რომელმაც ასე ვთქვათ დეამერიკანიზაცია დაიწყო ინტერნეტის, ინსტაგრამის პოლიტიკის, ანუ სატესტო ვერსია გაეშვა არა ამერიკაში, როგორც ასე ხდებოდა ყოველთვის, არამედ ტაივანში, სამხრეთ აფრიკაში და ახალ ზელანდიაში. Facebook-ის ეს ნაბიჯიც, ნუ იგივენაირად შეფასდა და მოკლედ საქმე რაშია, თუ ხართ აღმოსავლეთ ნახევარსფეროში, როგორც ახლა ვარ მე ყოველ შემთხვევაში და აღმოსავლეთ ნახევარსფეროს VPN-ი შედიხართ, Facebook-ი გაჩვენებთ სოფლიოს რუკაზე თქვენს ნახევარსფეროს და არა ზოგადად აი არა კლავდ ასავად ნახავარ სფეროს, ასე რომ გაიყო ძალიან პატარა ცვლება, რომ შეიძლება ვერ შეამჩნია, თუმცა გუშინ ზამბერმა საიტმა დაწერა და ამის მნიშვნელობის შესახებ ბერმა ისაუბრა. მოკეთ შეგიძლია მთელი დღის განმავლობაში ვაკვირდებოდეთ თან ზამბერმა ეს ახალი ინიციატივა, რომ ევროპა და აფრიკა, ევროპაზია და აფრიკაა გამოსახული. საინტერესო ინფორმაცია გაასაჯაროვა გუშინ Google-მა. ესეთი კანონი არის რომელიც მიიღო ევროკავშირმა და ევროკავშირის გარდა არგენტინამ, დავიწყების უფლებას აძლევს მოხმარებს, ანუ ინგლისურად right to be forgotten law, ანუ კანონი, რომელიც საშუალებას გაძლევს, რომ მიმართოთ Google-ს, რომ თქვენთვის თქვენი წარსულიდან არასაზიამოვნო ინფორმაციის წაშლა მოითხოვოთ Google-მა.
შესაძლებელია?
რა თქმა უნდა, თუ ამის შესაბამისი კანონი არსებობს ქვეყანაში, ასოცირების ხელშეკრულების შემდეგ შეიძლება ჩვენ დავიწყოთ.
ძა მაგარი, ბევრისგან მომისმენია, რომ ისურვებდა, რომ ასეთი რამე იყოს.
საშუალოდ Google-მა გამოაქვეყნა ეს სტატისტიკა, როგორც აღმოჩნდა, ყველაზე ხშირად უნდათ რომ დაივიწყონ საკუთარ თავზე ფრანგებს, გერმანელებს, ეს გაერთიანებულ სამეფოში ესპანელებს, იტალიელებს და ასე შემდეგ. Ну, ნახოთ ამ კანონის შესახებ დისკუსია მაინც.
ძალიან საინტერესოა, მნიშვნელოვანი ამბავი გითხრა გონზო ჩიხლაძემ. ქართველებსაც უნდათ რაღაცები დაივიწყონ საკუთარ თავზე. მოდი ვკითხოთ ჩვენ საკუთარ თავს თითოეულმა ჩვენგანმა ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში.
საქართველოს მთავრობის განახლებული შემადგენლობა დღეს პირველ სხდომას მართავს. მთავრობის ადმინისტრაციაში მიმდინარე სხდომაზე მინისტრთა კაბინეტის წევრებს 33 საკითხი აქვთ განსახილველი. დღევანდელ სხდომას მინისტრის რანგში პირველად ესწრებიან სოფლის მეურნეობის სასჯელახსრულების კულტურის რეგიონული განვითარების უწყების ახალი ხელმძღვანელები და დიასპორის საკითხებში ახალი სახელმწიფო მინისტრი. ასევე სხდომას დენილთა მინისტრისა და გარემოს დაცვის მინისტრის რანგში ესწრებიან სოზარ სუბარი და ელგუჯა ხოკრიშვილი, რომლებიც აქამდე სხვა უწყებებს ხელმძღვანელობდნენ. პარლამენტმა მთავრობის ახალშემადგენლობას გასულ კვირას უყარა კენჭი. დღეს ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა გამართება, სადაც ნატო უელსის სამიტისთვის მზადებასთან დაკავშირებულ საკითხებს განეხილავენ. ხდომას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დაესწრება. უშიშროების საბჭოს მდივნის ირინა იმერლიშვილის განმარტებით ხდომაზე მომხსენებლები თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრები იქნებიან. დღეს პარლამენტის ახალხო დამცველის ანგარიშზე დადგენილების პროექტს რიგარეშეს ხდომაზე დაამტკიცებს.
მადლობა ნონა, ძალიან დიდი მადლობა ნონა მჭედლიშვილს, ძალიან ყოველ 15 წუთში შემოდის და გვაცნობს ახალ ამბებს. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ ამინდის პროგნოზით. ამინდის გოგონას დაუძახებთ კვლავ მარიამ ცინდელიანს. ამინდის პროგნოზის ცოდნა ყოველთვის მნიშვნელოვანია. ხანდახან ის არის პრობლემა, რომ ქოლგა არ წაიღე და იწვიმა, ხანდახან კი ის, რომ წაიღე და არ იწვიმა. მოკლედ მარიამს მოუსმინოთ.
საქართველოში დღეს ცვალებადი ამინდი იქნება, ზოგან წვიმა, ზოგან კი მზეა გამოცხადებული. სინოპტიკოსების ვარაუდით დღეს ბათუმში +30 გრადუსიანი, ვარაუდები ქუთაისში +34 გრადუსამდე დათბება. სოხუმში დღის პირველ ნახევარში 29, მეორეში კი 20 გრადუსი იქნება. ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია გამოცხადებული მესტიაში. ზუგდიდში ტემპერატურა +32 გრადუსამდე აბა, შესაძლოა მცირე წვიმა ახალციხეში. ანალოგიური ამინდი იქნება გორშიც, უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღეს სიღნახში. გამოცხადებულია მზე. სინოპტიკოსთა ვარაუდით დღეს რუსთავსა და თბილისში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი იქნება.
დღევანდელი ამინდის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ. ახლა ისე ოთო მახლაკელიძე დაგვიბრუნდა. ოთო, აი გონზო ვერც მოასწრო და არც ჩავთვალეთ, რომ ამაზე ახლა ვთქვათ და იმ ნაწილში დაგვეხარჯა დრო, რადგან შენ უნდა დაბრუნებულიყავი, ვგულისხმობ იმ ექსცესებს და ინციდენტებს, რომელიც კვლავ ჩიხურას უკავშირდებოდა.
დილაბშდობის კიდევ ერთ ხელ დავიწყებ იმით რომ ევრო ტურნირის შემორჩენილმა საქართველოს ერთადერთმა კლუბმა საჩხერის ჩიხურა UEFA-ს ევროპის ლიგაზე კიდევ ერთი ღირსეული თამაში ჩაატარა, მაგრამ მორიგუსია მონო ინციდენტს ვერას და საკვალიფიკაციო ეტაპის მეორე წრეს და ბურსასპორტთან შეხვედრისას მომხდარ არასპორტულ ეპიზოდებს აღარ გავიხსენებ, რადგან სასაუბრო გუშინდელ თამაშზეც საკმაოდ ბევრია. საქართველოს თასის ფინალისტი მეორე უკაცრავად მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ შეხვედრაში ბაქოში ნეფჩის ესტუბრა თამაშზე დასასწრებლად აზერბაიჯანში დაახლოებით 100-მდე ქართველ გულშემატკივარი ჩავიდა და დაპირისპირება სწორედ მათსა და ნეფჩის გულშემატკივრებს შორის მოხდა. სიტუაცია მას შემდეგ ჩაწყნარდა, რაც შუაში პოლიციის კორდონი ჩადგა. აზერბაიჯანული გამოცენების ცნობით ინციდენტის მიზეზი ქართველი ხომაგების მიერ გამოფენილი რუკა გახდა, რომელზეც აზერბაიჯანის ამჟამინდელი ტერიტორიები კახი და ზაქათალა საქართველოს შემადგენლობაში იყო შეყვანილი. ქართველი ხომაგების განცხადებით კი ამ დაპირისპირებასთან ბანერს საერთო არაფერი აქვს, ნეფჩის ფანები უბრალოდ ჩვენმა აქტიურობამ და მათი გუნდის ვერ მოგებამ გააღიზიანა, უაცხადებენ ქართველი გულშემატკივრები. ბაქოდან დაბრუნებული ქართველები აზერბაიჯანელი სამართალდამცავების გადამეტებულ აგრესიულობაზე საუბრობენ და თამაშის დასრულების შემდეგ ჩიხურას სამი გულშემატკივრის დაკავებას იხსენებენ. ასევე დააკავეს ტელეკომპანია იმედის კორესპონდენტი და ოპერატორი, რომლებიც მხოლოდ მას შემდეგ გაათავისუფლეს, რაც ჩიხურას ხომაგების დაკავების ვიდეო კადრები წაუშალეს. რაც შეეხება უშუალოდ მას, ჩიხურას მთავარ მამწვრთნელმა სოსოფროიძემ მოლოდინის ამ ფრთხილი ტაქტიკა აირჩია და მეტოქეს მოედანზე თავისუფალი გადაადგილების მაქსიმალურად შეუზღუდა. დროდადრო ქართველი ფეხბურთელები კონჩეტევასეც გადადიოდნენ და რამდენიმე სახიფათო მომენტით შექმნეს, მაგრამ გოლის გატანა ვერ მოახერხეს. საჩხერის ჩიხურამ ევროპის ლიგაზე ზედიზედ მესამე შეხვედრა დაასრულა ანგარიში 0-0. შეგახსენებთ, მეორე ეტაპზე სოსოფროიძის გაცვლილმა გუნდმა თურქეთის ბურსასპორს ორი უგოლო ფრის შემდეგ პენალტების სერიაში აჯობა. 2-0 სიტყვით მატჩის შემდგომ კომენტარებზეც მოგახსენებთ, შეურაცხყოფელი განცხადება გააკეთა ნეფჩის პრეზიდენტმა სადიქ სადიგოვმა. მან თქვა, რომ საჩხერის ჩიხურა გუნდი არაა და ეს ნეფჩიმ საპასუხო თამაში უნდა დაამტკიცოს. ჩიხურას მთავარ მომწვრთნელმა სოსოფროიძემ კი უშუალოდ თამაშზე ისაუბრა. მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ფეხბურთელებმა დაკისრებულ მოვალეობას თავი კარგად გაართვეს და სასურველი შედეგიც მიიღეს. ყველაფერი კი ერთ კვირაში თბილისში გადაწყდება, სადაც უფრო თამამად შეუტევთო დასძინა ფროიძემ ჩიხურას და ნეფჩის საპასუხო შეხვედრა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე 7 აგვისტოს საღამოს 21 საათზე გაიმართება.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ოთო მაღლაკელიძე იყო მიკროფონთან სპორტული ამბებით. იმედია, რომ თბილისში ყოფილი მშვიდობიანად ჩაივლის ამჯერად. ჩვენ კი ბრუნდებით, ანუ რჩებით პროსტერად ეთერში ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარია გიორგი ლომსაძე, კომპანია პილპილის დამფუძნებელი. ჩვენ ვისაუბრებთ თემაზე, რომელიც დღეს თქვენ უკვე მოისმინეთ, ეს არის ტერმინები ბიო, ეკო, ორგანული აღმოჩნდა, რომ ქართულ პროდუქციას შესაძლებელია რომ ეს ეწეროს, გიორგი, ისე რომ ეს სულად არ იყოს ბიო, ეკო და ორგანული.
კიდეც ეკოფუდს და გადა. ეკოფუდი,
აი ძა
მილკოფუდი ახლა.
რო ეხელ გურქია?
მილკოფუდი.
მილკოფუდი. მე გეტყვი რომ მე ამ ხაფანგში მოვხვდი, იმიტომ რომ ეკოფუდი რო ეწერა, ყოველთვის ხედულობდი ხოლმე ამას, იმიტომ რომ მეგონა რომ იყო ეკო.
მე არ მომბავ ხო ეხელში, არ იყო ეკო, მაგრამ რატო გადაარქვეს?
ხო. აი ესეი არ იყო, იმიტომ რომ ჯარიმის შეეშინდათ ალბათ. მოდი მოკლედ შევახსენოთ, თუმცა სიუჟეტი მოისმინა ჩვენმა მსმენელმა, მაგრამ კიდევ ერთხელ უბრალოდ ვიტყვით, რომ 2014 წლის 1 აგვისტოდან ძალაში შედის საქართველოს მთავრობის დადგენილება ბიოწარმოების შესახებ და აი ამის შემდეგ ამ კანონის მიხედვით, თუ კი ეკოფუდი არ იქნება ეკო, მაშინ მას დაეკისრება ჯარიმა. და ნუ როგორც შენ უკვე გითხარი, სან საინტერესო, როდის გადაარქვეს ეხლა გუშინ?
არა, დიდი ხანია გადა.
დიდი ხანია.
დიდი ხანი როგორც კი
დაიწყო? ვიცოდე რომ მზადდებოდა,
აჰა. ამ თემაზე ლაპარაკი როგორც კი დაიწყო, მაშინვე მოხდა რებრენდინგი.
და ხარ მეწარმე გიორგი და რამიცი რაღაცა სულაც არ მინდა რომ დანამუსება გამოვიდეს, მაგრამ მაინც მაინტერესა რა შეიძლება დანამუსება კი რა, აი იმ ხალხის ვინც ეკოს და ბიოს აწევს და მაინც მინდა რომ აი ეს ვიკითხო, ცა ვერ წარმომიდგენია, აი როგორც მეწარმეს მინდა კითხო, როგორ უნდა დააწერო მაგალითად ორგანული პროდუქტს, რომელიც იცი რომ არ არის ორგანული?
კი, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ ეკოფუდის შემთხვევაში ეგ ბრენდი იმ დროს შეიქმნა, როცა საერთოდ არავის არაფერზე არ ქონა წარმოდგენა
არც პრეტენზია. კი ბატონო, აი ზოგადად
დანარჩენი ზუსტად მაგაზე ვფიქრობდი მეც.
მორალისტობა ეხლა.
კი ბატონო, რომ აი 400 ლარი ჯარიმა როცა მე გავიგერო, ესეთი დაბალი, ჩემთვის დაბალია მაგალითად, იმიტომ რომ ისე საწერ ორგანულს და შენ ყიდი ძალიან დიდი რაოდენობით პროდუქციას და გასული ხარ უზარმაზარ მოგებას და 400 ლარი გაჯარიმებენ, ეს არაფერი არ არის, მაგრამ ფიქრობ, რომ ზუსტად ეგ მომენტი რომ დააწერ და შენი იმიჯია, ანუ შენი კომპანიის იმიჯია და ის შეილახება 400 ლარზე ძვირად დაგიჭდება საბოლოოდ. და ალბათ მაგაზეც არის გათვლა, ხო? არ ვიცი, მე ხა სიმართლე თუ გინდათ, არ ველოდები რომ ვინმე მე ეს მოიტყუოს და დააწეროს ან ბიო ან ეკო, აი ხა უკვე. ხო,
ანუ შემაკავებელი შენთვლი რო ჯარიმა არ არის. ხო, ეს ალბათ უფრო არის რაღაცა შემაკავებელი.
ძალიან ძალიან მცირე ეს არის, არ ვიცი, ხა სირემ წარმოებელი მაგას მით არასოდეს არიზავს, ხო, რომ ეხა მითუმეტეს ახლა სად გაყოს მახელა შარში თავს, რომ დააწეროს, მოიტყუოს ორგანული, დააწეროს ამ ბიო და დიდი კიდე რა არის 400 ლარი, არაფერი, თუნდაც იგი რა მზდის წარმოებელი უზარმაზარ კომპანიისთვის რა არის 400 ლარი, არაფერი, ხო.
კეთილი, მოდი ახლა ჩვენ უფრო რაღაცა ღრმად შევიდეთ თვითონ ამ პროდუქტზე ვილაპარაკო და პროდუქციაზე. მე მსმენელს ვეტყვი რომ გიორგი ლომსაძე ჩვენ ვთქვით ახსენეთ კომპანია პილპილის დამფუძნებელი და ჩვენს რადიო მსმენელს შესაძლებელია ახსოვს კიდეც მაღაზია გიორგი ლომსაძესა პილპილი ერქვა მაღაზიას და სწორედ ის შეიქმნა იმიტომ რომ ამ მაღაზიაში გაყიდულიყო ბიო, ეკო და ორგანული პროდუქტი. აი ამიტომ ვთხოვეთ მას დღეს ჩვენთან სტუდიაში მოწვა. შენი გამოცდილება გავიზიარე საქართველოში რა ვითარება ამ თვალსაზრისით.
ჩვენ დაახლოებით ვიცოდით მაშინ ვერ ვიშოვით ვერც ბიოს ვერც ორგანულს და ვერც ეკოს. ამიტომ ვცდილობდით რომ მინიშნემ გავკეთებინა ნატურალური სოფლის პროდუქტებისთვის. მაგრამ ასევე ჩვენი კონტაქტებით ქონდა რამდენიმე ბიოფერმერთან შეხება და ასე თუ ისე ვახერხებდით იმათი პროდუქციის გაყიდვას.
აი წარსულში ვლაპარაკობთ ახლა და იმიტომ რომ მსმენელს ვუთხრათ რომ აღარ არის პილპილი და აი
რა არის, მაგრამ იქნება სამაგიეროდ ახალი ფერმა პირპილი, რომელიც დაიწყებს ზუსტად ბიოეკო და ორგანული პროდუქტის წარმოებას, მაგრამ ეს არის ძალიან რთული გზა. იცით რა არის? საქართველოში საკმაოდ რაოდენობის ორგანული ფერმერი, ანუ ბიო წარმოებელი არის, მაგრამ არ ჩანს, იმიტომ რომ მათ უმეტესობას გააქვთ საზღვარგარეთ თავიანთი პროდუქცია.
ეს კიდე უფრო უარესი ასეც არის. თუ კი რამე ორგანული ყოფილი გადის და ჩვენ მარტო ეგრეთ წოდებულ ბიოს
მომხმარებელი არ არის ასე ვთქვათ ინფორმირებული. ეხა დაიწყო ამაზე ლაპარაკი. ამ კანონის თავარ ესე ვთქვათ სიკეთეთ მიმაჩნია რომ ამ თემაზე დაიწყო ლაპარაკი. აი აქამდე სა გუშინ ბოლო კვირაში დაიწყეს ზუსტად გაერკვა მომხმარებელი რაზია ეს კანონი. თელი ამ დროის მანძილზე რას ამ კანონზე ლაპარაკი მიდის ჟურნალისტების ეს ვაი ჟურნალისტების გაშუქებული ეს ყველა იძახდა რომ აი ეხა დააწერენ პროდუქტს რომ ეს არ არის გენმოდიფიცირებული, ანუ ესე შემოატრიალეს და თითქოს პროდუქტზე უნდა ეცეროს ეხა რომ გენმოდიფიცირებული არის, ამას ითქოს მთელი მსოფლიო რომ გენმოდიფიცირებულზე ეცეროს გენმოდიფიცირებული და ეხა რატომღაც საქართველოში მიგვეღო ესეთი კანონი რომ გენმოდიფიცირებული რაც არის იმას დავაწეროთ,
ანუ მოდი
რა მიხვდა ხალხი რაზეა, ხო,
მოდი განუმარტე რა, ანუ ერთი არის გენმოდიფიცირებული და მეორე არის თქვათ ბიო და
გენმოდიფიცირებული და ბიო არ ნიშნავს ანუ ანის არის ანის,
აი ეს მინდა რომ განმარტო,
გენმოდიფიცირებული თესლი და გენმოდიფიცირებული პროდუქტი არის აბსოლუტურად სხვა რაღაცა ვიდრე არის არაორგანული პროდუქტი.
ანუ შეიძლება იყოს პროდუქტი არაორგანული, მაგრამ არ იყოს გენმოდიფიცირებული.
აი რა თქმა უნდა, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. კი, იმიტომ აი ზუსტად ეგ არის, მომხმარებელი გარკვეული არ არის და გონია რომ თუ ორგანული არ არის გენმოდიფიცირებულია, ან თუ გენმოდიფიცირებულია რაღაცა. ამ დროს აბსოლუტურად სხვადასხვა არის ჰიბრიდი, არის ჩაულებრივი თესლი, რომელიც საქართველოში ხმარებოდა მთელი ამ დროის მანძილზე. არის გენმოდიფიცირებული, გენმოდიფიცირებული სამწუხაროდ ჩვენ ვერასოდეს ვერ ვაკონტროლებთ, არ ვიცით როდის შემოდის, საიდან შემოდის, როგორ შემოდის, რა არის გენმოდიფიცირებული რეალურად ჩვენ დღეს არ ვიცით. ორგანული შემთხვევაში ეს არის ძალიან რთული გზა, უნდა გაიაროს სერტიფიცირება, იქ უნდა იყოს ჩანაწერები, რომ ეს ფერმერმა უნდა ყველა დეტალი უნდა აღნიშნოს, რომ აი ეს შევიტანე ნაყოფის ეს დავასხი, სასუქი ეს მოიხმარე და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ორი სხვადასხვა რაღაცა. ასევე არის დასავლეთში დაუშვათ არის როგორ შეიძლება იყოს პროდუქტი ორგანულად მოყვანილი, მაგრამ არ ქონდეს სერტიფიკატი და მაინც ყიდიდეს ეს ადამიანი საკმაოდ მაღალ ფასად, იმიტომ რომ ეს არის ორგანული გზით მოყვანილი, იმიტომ სერტიფიცირება ძალიან რთული პროცესია. ყველაზე მთავარია რომ დავიწყოთ ამ გზით მაინც ვიაროთ ეხა რომ ორგანული ორგანულად მაინც მოვიყვანოთ. ანუ ეს გულისხმობს რას? აი მაგალითად ჩვენ ვაპირებთ,
კი, ჩვენ ვაპირებთ ორგანულად მოიყვანოთ. თქვენ რას აპირებთ თქვენ ფერმაში?
კი ბატონო. ორგანულად მოყვანა, ანუ ორგანული და ბიო სტანდარტებით მოყვანა ნიშნავს, რომ გააკონტროლო ნიადაგის ხარისხი, გააკონტროლო წყალი, რომელიც არის დაუშვათ არხი, საიდანაც ირწყვება დღეს საქართველოს 90% ნათესების არ არის ვარგისი მოსარწყავად, კი არა საერთოდ არაფათ, ეს არის კანალიზაცია პირდაპირ და შედის ნაწლავის ჩხირი. ანუ აი ეს ამის კონტროლი. ასევე გასაკონტროლებელია სასუქი, ანუ ქიმიკატების არანორმირებულად
და საქართველოს ტერიტორიაზე თუ რაღაც რეგიონებია
უმეტესი უმეტესი არხები, სარწყავი არხი უმეტესი დღეს არ ვარგა მოსარწყავად.
აი
უმეტესი. იმიტომ რომ პირდაპირ ჩადის კანალიზაციაში. სოფელში ტუალეტები არ არის. ამიტომ პირდაპირ მიერთებული ამ არხებზე და მიდის და ნუ გამდინარე წყალია. რატო არის რომ ზაფხულში იმატებს ენტერო ვირუსები და ისე ხო მაგის გამო რომ ნაწლავის ჩხირია.
ეს პირველი მაშ ერთი არის რომ სარწყავი და
ეს სარწყავი ნიადაგის სასუქი და ასევე თესლი უნდა იყოს ორგანული, უნდა იყოს გენმოდიფიცირებული თესლი უნდა და ასე შემდეგ. თესლი ძალიან მნიშვნელოვანია თესლის. თესლი შეგიძლიათ შეიძინოთ ინტერნეტში არის აქ მაღაზიები სადაც შეგიძლიათ ხერი მიუწვდებათ რომ ორგანული თესლი შეიძინოთ და ასე არის. ნუ დღეს 21 საუკუნეში ამის პრობლემა არ არის რომ თესლი საიდანაც ჩამოიტანოთ.
არ არის პრობლემა, მაგრამ ალბათ მაინც თესლი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სწორედ როცა გენმოდიფიცირებულზე ვსაუბრობთ, ეს მომენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ამაზე განვაგრძობ საუბარს სულ ცოტა ხანში, მანამდე რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების ძრუა და მე ნონა მჭედლიშვილს ვუთმობ მიკროფონს.
ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩად რუსეთში სენატში გამართული კენჭისყრის შედეგები ჯონ ტეფტის კანდიდატურა დაამტკიცეს. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ჯონ ტეფტის კანდიდატურა ჯერ კიდევ 10 ივლისს მოიწონა. 10 ივლისიდან ტეფტის დაამტკიცებამდე გასული დრო კი ძირითადად სენატში მიმდინარე სავალდებულო პროცედურებს დასჭირდა. 65 წლის ტეფტი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი იყო უკრაინაში, ლიტვასა და საქართველოში. ისრაელი და ექსტრემისტული დაჯგუფება ჰამასი შეთანხმდა, რომ ღაზის სექტორში 72 საათის განმავლობაში უპირობო ზავს დაიცავენ. ეგვიპტემ ისრაელისა და პალესტინის დელეგაციები სამშვიდობო მოლაპარაკებების გამართვის მიზნით დღეს 1 აგვისტოს კაიროში მიიწვია. აზერბაიჯანში ხელისუფლებამ სომხეთის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობაში დაადანაშაულა 30 ივლისს დაპატიმრებული ცნობილი აზერბაიჯანელი უფლებადამცველი ლეილა იუნუსი. დღეს საქართველოსში მთავრობის განახლებული შემადგენლობა პირველ სხდომას გამართავს. მთავრობის ადმინისტრაციაში მიმდინარე სხდომაზე მინისტრთა კაბინეტის წევრები 63 საკითხს განიხილავენ. დღეს უშიშროების საბჭოს სხდომა გამართება, სადაც ნატოს უელსის სამიტისთვის მზადებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ხებზე იქნება მსჯელობა. სხდომას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც დაესწრება. პარლამენტის სახალხო დამცველის ანგარიშზე დადგენილების პროექტს დღეს რიგარეშე სხდომაზე დაამტკიცებს. სექტემბრიდან კი საქართველოს პარლამენტი მუშაობას თბილისში არსებულ შენობაში შეუდგება, სადაც მხოლოდ კომიტეტების სხდომები გაიმართება. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა საქართველოს ადმი მეოთხე პერიოდული ანგარიშისთვის მომზადებული ძირითადი შენიშვნები გამოაქვეყნა. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ კომიტეტი ცნობს საქართველოს წინაშე არსებულ გამოწვევებს, დახმარება გაუწიოს ადამიანის უფლებათა დარღვევების შედეგად დაზარალებულებს. და ბოლოს, გორის რაიონის სოფელ ქვეშთა რუსმა მესაზღვრებმა საქართველოს ორი მოქალაქე დააკავეს.
ახალი ამბები ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ. ეს იყო ბოლო ახალი ამბები დილის გადაცემაში, დილის 2 საათიან გადაცემაში, რომელიც პირდაპირ ეთერში იყო დილის 8 საათიდან. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას ახალ ამბებს ზუსტად როცა საათი გასწორდება, 10 საათი რომ შესრულდება, მაშინ კვლავ მოისმენთ. ეხლა ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად. გიორგი ლომსაძე არის ჩვენი სტუმარი, კომპანია პილპილის დამფუძნებელი. ზარი გაისმა თუ არ გაწყდა, შესაძლოა ძლო აგვირეკავენ, თუ არა და შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ 2-988-327 არის ტელეფონი ჩვენი სტუდიის და ჩვენ ველოდებით ზარებს სიამოვნებით. ძალიან საჭირო როტო და ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვლაპარაკობთ დღეს, რადგან ჩვენ ყველანი ვართ მომხმარებლები და ვლაპარაკობთ მომხმარებელთა უფლებაზე. აი გოჩა ლეჟავა მანიშნებს, რომ პირველი ზარიც გაისმა, მართლაც მსმენელის არის ხაზზე. გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
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 ალო.
გამარჯობათ, გისმენთ ბატონო, ჩემო ეთერში ხართ.
რითი უნდა შეიწამლოს ორდენი და ხილი, რომ მიიღოთ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. გიორგი, შეგიძლია რომ ამას უპასუხო?
კი, ყურძნის შემთხვევაში მე არა ვარ ესეთი კომპეტენტური. ყურძენთან პრობლემა გვაქვს, რომ არის ისეთი დაავადებები, რომელსაც ორგანული სამცხეო თუ ორგანული წამლები ჯერჯერობით ვერ შველიან, ანუ ესენი ნაცარი და შემდეგ შაბი უნდა გამოიყენონ აუცილებლად და თუმცა აქ არის პრინციპი, ცოტა გავავრცობ და ალბათ დაგველოდება მსმენელი, რომ მიიღოს პასუხი უკეთესად. ორგანული ვენახი დაუშვათ, ხო? ანუ ვენახი არის დღეს რა გვაქვს ვენახი? ვენახი არის, რომელიც იწამლება წელიწადში 12-ჯერ. იწამლება, ანუ შედის შხამ ქიმიკატი. შედის უკონტროლოდ, ანუ ზოგი 9-ჯერ წამლავს, ზოგი 11-ჯერ, ზოგი 12-ჯერ, ზოგი 15-ჯერ, ზოგი 3-ჯერ, 4-ჯერ. და არის ორგანული ვენახი, სადაც მოდის ნაკლები მოსავალი, ნაკლებად შედის ჰერბიციდი, ნაკლებად შედის შხამ ქიმიკატი, მაგრამ აქვს დაბალი მოსავლიანობა. ანუ თუ შეწამულ ვენახს ესე ვთქვათ, მოდის 30 ტონა ყურძენი, ორგანულ ვენახში მოდის 3-4 ტონა ყურძენი, რომ მე ვლაპარაკობ, ვინც დღეს ორგანულ ღვინოს აწარმოებს იმათ ვენახებს. ანუ შესაბამისად დაბალი მაჟა და ამ ეს ადამიანები იყენებენ ორგანულ სასუქებს და ორგანულ პრეპარატებს, რომელიც ესხმევა ამ ყურძენს და შეიძლება
ანუ რითი უნდა შეიწამოს? გასაგებია, ძალიან საინტერესო რას გვემზარება და მრავალდებობას მნიშვნელობა აქვს. ნაკლები იქნება,
შეიძლება ნაკლები უნდა შეიწამოს, ეს არის ყველაზე მთავარი და შემდეგ უნდა შეიწამოს, არის ბიოაგრო სამწუხაროდ მათი პრეპარატები ის მაღაზიებში არ იყიდება, იმიტომ რომ იაფიღეს და მაღაზიას არ უღირს, რომ ეს გაყიდოს.
აი ამაშია საკითხი.
ბიოაგროს პრეპარატები შეგიძლია თიხმაროთ ვენახსეც, ხილზეც და ნებისმიერ სხვა პრემიუმაზე.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მნიშვნელოვანი რამ საკითხი დააყენა ჩვენმა მსმენელმა. მე მას პირობას მივცემ, რომ ჩვენ საგანგებოდ შევისწავლით ამას, იმიტომ რომ ეს კიდევ გიორგი ალბათ ცალკე საკითხი არა, ბაზარი სწორედ ამ შხამ ქიმიკატების, რომელიც არის პირდაპირ გადაბმული ამასთან და რომლის შესახებაც ჩვენ ძალიან ნაკლები ვიცით, ცოტა ვიცით და კიდევ ერთხელ მეორებ, ჩვენ საგანგებოდ შევისწავლით ამას. ახლა კი კვლავ არის მსმენელი ხაზზე, გოჩას თორო ჩართოს, ეთერში ხართ, გისმენთ.
მოგესალმებით, რადიო
თავისუფლება.
მე მომწონს თქვენი გაფართოებული ფორმატი, უფრო თავისუფლად შეიძლება ლაპარაკი. დიდი მადლობა.
რაც
შეეხება თქვენ დასაწყისში ბრძანეთ, რომ ესე იგი იქნება გადაცემა და გაკეთება ამ ბიო, ეკო და ორგანიკული ტერმინების ხმარების თაობაზე და ეს ძალიან დიდი საქმეა და ეს დადგენილებაც ძალიან საჭიროა და მოსახლეობა დიდი ხანია ეუბნება ამ დადგენილებას, თვითონ ეს ამ ასოცირების ხელშეკრულების შემდეგ. ბიზნესთან გაიშლება ხელი და ეს რეალური გახდება ჩვენი პროდუქციის გატანის საკითხები. მაგრამ ერთი და იგივე გადაცემაში მე მოვისმენს სიხარულით შეხვედრილი თქვენს მიერ აი ამ სიტუაციაში დამდეგო პროექტის შესახებ. საქმე იმაშია, რომ ეს პროექტი, როგორც ყველა ვიცით, არსებობდა დიდი ხანია, კარგი მეცნიერი ხელმძღვანელობა ბატონი კაციტაძე, მაგრამ მაშინაც იყო დიდი პრობლემები, იმიტომ რომ ღრუბლის დაშლა ხდება ძიმე მეტალის მქონე მარილის.
აჰა, ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის, ბატონო ჩემო.
ორივე გადაცემა ეცით რაშია საქმე, ერთი მეორეს ეცინამდეგება, იმიტომ რომ ეს იოდისებური მარილი ან ტყვის მარილი 30 წელი გრუნჩი რჩება და ეს განადის პირდაპირ ნუ პრობლემებია და საინტერესოა თუ ჩატარდა მეკვლევები და თუ არის პრეცედენტი რომელმე ქვეყანაში, გარდა იმისა რომ ამ მეთოდით ჩლიან ღრუბლებს როცა სტადიონზე მაგალითად რომ არ მოვიდეს წვიმა და ასე შემდეგ. მაგრამ მე მაგალითად დიდი ხანი აღარ მიმიქცევა ყურადღება, მაგრამ მე აღარ მახსოვდა რომ რომელმე ქვეყანაში ამას ხმარობდა. მაგოთ
დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. მე გთხოვთ, რომ ეთერის შემდეგ კვლავ დაგვირეკოთ, იმიტომ რომ ჩვენ აუცილებლად გვინდა რომ გავაგზავნოთ თქვენთან საუბარი. უმნიშვნელოვანესი ინფორმაცია მოგვაწოდა ჩვენმა მსმენელმა და მართალიც არის, აიცით, რაღაცა ერთი შეხედვით მოწოდებული ინფორმაცია, თუ არ ჩაუღრმავდები, შეიძლება ჩანდეს პოზიტიური, იმიტომ რომ აი შეინახავს მოსავალს, გლეხი აღარ გამწარდება, მაგრამ რა მოყვება ამას, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ორგანული და ბიო. ანუ თქვენ თუ ეს
დეტალებს
არ გაითვალის, გაგრძინებთ არანაირ ორგანულზე და ბიოზე ეტიკეტს დავარტავთ თუ არა მაგას არ აღნიშნავთ თუ ძიმე მეტალია ნიადაგში არავინ არ მოგცემთ ამ სერტიფიკატს და შესაბამისად დარჩება მხოლოდ სიტყვები
ხო მაგრამ აი ძალიან საინტერესო ყო თვითონ აი ეს როგორ დააყენა საკითხი ჩვენმა მსმენელმა მაგრამ ერთი ხელით აქ არ მოგცემ სერტიფიკატს ამბობ ანუ ერთი ხელით იქნება შემოწმება და მეორე ხელით თქვათ ეს ძიმე მეტალი აი ამ ფორმით ან სხვა ფორმით ხვალ კიდევ რაღაც გამოჩნდება რაც ჩვენ არ ვიცით ხო აი ეს როგორ არის ეს ხო ორივე ერთი და იგივე ორგანიზმის ხელებია
კი ბატონო ეს არის დღეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ეს ანუ ეგ როდესაც სიტყვაზე ვლაპარაკობთ იმზე მანდარი მოსავლის გადარჩენაზე დიდი რაოდენობით მოსავალი რომელიც ეს სიტყვა გლეხს და არის ცუდ დღეში მე და მიდის მთელი ამბავი ამაზე და გვახსოვს
ეს იყო სწორედ
კი ბატონო ეს არის ყველაზე მთავარი ხო, ანუ სიტყვა მაგიტო უნდა გავდევნოთ.
მაგრამ თუ მე უარეს
რაღაც და ორგანული, ამას გამორიცხავ, დიდ რაოდენობას გამორიცხავს, ორგანული მეურნეობა არის ძალიან ცირე ზომის და არის ძალიან პატარა და ანუ კი, სიტყვა ამასაც უშლის, მაგრამ თუ მთელი ქვეყანა ორგანულზე ვარ გადასულები, სიტყვას ვეღარ დავშლით იმ რაღაც რაკეტებით, რომელსაც აპირებ. ეს არის. ანუ უნდა ჩამოყალიბდეთ, რომელი გზა გვინდა ავირჩიოთ. ეს არის ყველაზე მთავარი. თუ წავალთ ერთი გზით, მაშინ მივიდეთ ბოლომდე და ვსდიოთ ამ არაორგანულს და იქნებით, ნუ ფული მაინც გვექნება, ასე რომ
ხო არ ვიცი ფული გვექნება და არ ჯანმრთელობა არ
არის. აი, ზუსტად ეგ არის. ნავირჩიოთ ჩვენ თვითონ ნავირჩიოთ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მე ვფიქრობ, უმნიშვნელოვანეს თემა იყო დღეს ჩვენ გადაცემაში წამოჭრილი და ძალიან ჯგუფი სასწავლებელი, იმიტომ რომ ბევრი სასარგებლო მნიშვნელოვანი გავიგეთ ჩვენი სტუმრისგან, გიორგი ლომსაძისგან, კომპანია პილპილის დამფუძნებლისგან და ჩვენი მსმენელისგან კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მას და მე მას ვთხოვ აუცილებლად დაგვირეკოს ეთერის შემდეგ რომ უფრო დაწვრილებით ვისაუბროთ და ასევე ვპირდებით ჩვენს მსმენელს რომ ამ საკითხებზე ჩვენ გავაგზელებთ მუშაობას და საგანგებოდ შევის სამით ყველაფერი ამას ახლა კი შესაძლებლობა გვაქვს რომ გავეცნოთ პრესას ძალიან მნიშვნელოვანია ბეჭდური გამოცემები და ნონამ ჭედლიშვილს თხოვ ისევ რომ გაგვაცნოს ძირითადად ახლა ცხადია სრული მიმოხილვის გაკეთება შეუძლებელი იქნება მაგრამ ძირითადად ჰედლაინები
დღევანდელი ქართული გაზეთების მიმოხილვას დავიწყებ გაზეთით რეზონანსი ქართული პროდუქტი რუსეთში 10-20%-ით გაძვირდება ეს ერთ-ერთი მოწინავე სტატია ამ გაზეთში თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შეჩერების შემდეგ ვკითხულობთ სტატიაში რუსეთში ქართული პროდუქტი 5-18%-ამდე დაიბეგრება შესაბამისად ნაწარმი 10-20%-ით გაძვირდება თუმცა როდის დაიწყება ეს პროცესი ჯერჯერობით გარკვეული არ არისო მაგრამ ადგილობრივი კომპანიები უკვე ემზადებიან შეზღუდვისთვის ვკითხულობთ გაზეთში რეზონანსი აქვე გაზეთის მეორე პირველი გვერდის მეორე მთავარი სტატია თუ სასამართლომ გაამტყუნა სააკაშოს გადაადგილებისას პრობლემა შეექმნება კატეგორიულად სამართალმცოდნეები განმარტავენ რომ თუ კი სასამართლო სააკაშოს აღყვეთ ღონისძიებად პატიმრობას შეუფარდებს და ინტერპოლის წითელ ცირკულაში ჩასმას შეძლებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მაშინ მას თავშესაფრის მოთხოვნა აუცილებლად მოუწევს და ვერც ასე თავისუფლად ივლის ერთი ქვეყნიდან მეორეშიო ეს არის გაზეთი რეზონანსი გაზეთი ახალი თაობა გაზეთა ახალი თაობის ერთ-ერთი ინტერვიუს გაგაცნობთ ეს არის ინტერვიუ პოლიტოლოგ სოსო ცინცაძესთან პოლიტოლოგი ახალ თაობასთან პოლიტიკური პროცესების შესაძლო განვითარებაზე საუბრობს და როგორც სოსო ცინცაძე აცხადებს ექსპრეზიდენტი სააკაშვილი მოთხოვნის შემთხვევაში პოლიტიკურ თავშესაფარს ევროპის არაერთ ქვეყანაში მიიღებს მათ შორის პოლიტოლოგი არ გამორიცხავს რომ თავშესაფარი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმაც მისცეს ყოფილ პრეზიდენტს ამერიკაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესის ეს გათვალისწინებითო ეს არის გაზეთი ახალი თაობა. გაზეთი ალია, გაზეთ ალიაში ერთ-ერთი რესპონდენტი დღეს არის კახი კახიშვილი პოლიტოლოგი. რა ბრალი უნდა წაუყენონ სააკაშოს რომ მის გადმოცემაზე უარი ვერ თქვანო სასესვამ საკითხს და კითხვას სასესვამს კახი კახიშვილი და მისი პასუხი არის შემდეგი. როდესაც პროკურატურამ გადაწყვეტილება მიიღო სააკაშვილის ბრალდებული სახით პასუხისგებაში მიცემის შესახებ პირველ რიგში უნდა გამოეკვეთა ისეთი ტიპის დანაშაული, სადაც საკითხი ეხებოდა მასობრივ წამებას, უფლებების მასობრივ დარღვევას. მაგალითად, ყველაზე კარგი იქნებოდა კახა კახიშვილის აზრით, ციხეებში არსებულ წამებლურ სისტემაზე აღეძრა პროკურატურას საქმე და სააკაშვილისთვის ბრალი დაემტკიცებინა ამ გზით თუ წავიდოდნენ, რომ მისი აზრით დასავლეთი თვითონვე აღშფოთდებოდა და ასე დროს შესაძლებელი იყო გაჩენილიყო მოლოდინის სააკაშვილის ექსტრადირების შესახებ. აქვე გაზეთი ალია დღეს დაინტერესდა საკითხითაც, რატომ ასაიდუმლოებს პროკურატურა კიცმარიშვილის საქმის გამოძიების შედეგებს. ექსპერტი მარია ნიკოლეიშვილი აცხადებს, რომ ერასი კიცმარიშვილის საქმე პირველ ეტაპზე უპრეცედენტოდ საჯარო და გახსნილი იყო, მეორეზე კი გაურკვეველი მიზეზების გამო ჩაიკეტა და ინფორმაცია ხელმიუწვდომელი გახდა. ექსპერტი ალიას ეთანხმება, რომ ბალისტიკური ექსპერტიზის პასუხი უკვე არსებობს და ამაში იმ დარწმუნებულია, თუმცა ამ დასკვნას რაღაც მიზეზების გამო არ ახმაურებენო და მაია ნიკოლეიშვილი ვარაუდობს, რომ ამბობს უბრალოდ, რომ დნმ-ის ექსპერტიზის პასუხი ცნობილია, მაგრამ არც მისი საჯარო შედეგებია გახმაურებული. ეს იყო გაზეთი ალია.
დიდი მადლობა ნონამ ჭედლიშვილმა, გაგაცნოთ ქართული პრესა, იკითხეთ ქართული გაზეთები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ბევრ საინტერესოს წაიკითხავთ. იქ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა კი დამთავრდა პრაქტიკულად. გემშვიდობებით, მე და ნონამ ჭედლიშვილი ვუძღვებოდით დღეს გადაცემას. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ნონამ ჭედლიშვილი რჩება მიკროფონთან, იმიტომ რომ სულ რამდენიმე წამში, ზუსტად 10 საათზე თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების ახალგამოშვებას. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.